Blaðsíða 9. Annar kafli. Börnin í kórnum hópuðust inn í tónmenntastofuna. Þau settust á stóla sem Tómas kórstjóri hafði raðað upp fyrir framan gamalt píanó sem hann notaði á kóræfingum. Tómas horfði yfir hópinn og leit á klukkuna. Svo gekk hann að dyrunum og lokaði. Enn var einn stóll auður. Það var stóll við hliðina á Isabellu. Hinum einn við hana satt Kári Þór. Tómas hallaði sér upp að píanóinu og horfði við kórinn sinn.